Life jurnalidagi qissadan chiqadigan savol, O'zbekistonda pasportga soqol qo'ygan holda tushish uchun maxsus ruxsatnoma kerakmi? Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasiga bu yuzadan izoh so'rab qo'ng'iroq qildik. O'zini ichki ishlar boshqarmasi ishonch telefoni mas'uliman deb tanishtirgan xodim bu savolimizga pasport berilmagan yigitning soqoli har holda shubhali darajada uzun bo'lsa kerak degan javobni berdi.
Endi shunga yarasha bo'lsa kerakdirki aytgan, to'g'rimi? Agar bunday normal bo'lsa, ular ham gapirmaydi. Hozir bilasiz-ku, o'sirib yuradiganlar ko'p.
Soqol qo'yish uchun imomdan ruxsat olib kelish kerakmi deb so'raganimizda mulozim bunday gapni birinchi marta eshitayotganligini aytdi.
Bilmadim, lekin men ham birinchi marta eshitdim, lekin.
Samarqand viloyat ichki ishlar bo'limi mulozimi soqol qo'yganlarning terrorchi bo'lishi ehtimoli bo'lgani uchun jiddiy tekshirish yuzasidan ko'rsatma borligini aytdi. Bunday ko'rsatma butun respublikadagi ichki ishlar xodimlariga ham berilgani Qashqadaryo viloyat ichki ishlar bo'limi xodimi bilan qilgan suhbatimiz paytida ayon bo'ldi. Suhbatdoshga ko'ra, ichki ishlar boshqarmasi xodimlari uzun soqol ostida nima yashiringanini bilishga haqli.
Endi rasmga fuqaroni yuzi ko'rinib turishi kerak. Haqiqatan shu fuqaroligimda soqol qo'yib biron nimani yashirmoqchi bo'ladimi, narsa bo'ladimi? Chunki yo menda juda o'sib ketgan soqol emas, menda kichkina soqol, imomlar mana o'zimiz imomlar qo'yib yuradi-ku. Ularni juda o'sib ketgan soqol bilan pasportga rasm bilan berib bo'lmaydi menga. Haqiqatan o'zicha tekshiruv olib borishga bizani buyruq bo'yicha haqiqatan haqimiz bor. Buyruq bo'yicha surishtiruv tekshiruv ishlarini olib boradi shaxsini tekshirish bo'yicha. Chetda biror anonsi bo'lsa, tanimaslik uchun shunday soqolni o'stirib mashhurish qilaman deb anon qiladiganlar ham bo'lishi mumkinmi?
Qashqadaryolik ichki ishlar boshqarmasi xodimi Ozodlik bilan suhbatda imom domlalar qo'yadigan xushbichimgina soqolchalarga e'tiroz yo'qligini aytdi.
Yo'q, menda juda o'sib ketgan soqol emas, menda kichkina soqol, imomlar mana o'zimiz imomlar qo'yib yuradi-ku.
Suhbatdoshga ko'ra, dindorlarning taqiqlangan oqimlarga aralashganlarning qaysi bichimda soqol qo'yishi barcha militsiya xodimlariga yaxshi tanish.
Ularni juda o'sib ketgan soqol bilan pasportga rasm bilan berib bo'lmaydi unga rasm.
Ayni paytda suhbatdosh har bir o'zbek fuqarosi soqol qo'yish huquqiga ega ekanligini rasman ta'kidladi.
Hech qanday qog'oz kerak emas, shu turish pasport bilan borib, shu turish borib, anonsa qilib almashtirib beraveradi. Yo'q, unda hech qanday anonsa kerak emas. Lekin soqol qo'yirish, narsa qilish u fuqaroning shaxsiy huquqi. Xohlasa soqol qo'yiveradi, xohlasa o'stiraveradi sochini u anonsa.
O'zbekiston musulmonlar idorasi va O'zbekiston pravoslav cherkovi vakillari soqol qo'yish masalasida O'zbekiston pasport tizimiga aralashmasliklarini ma'lum qilishdi. Rossiya podshosi Pyotr I boyonlarga soqol qo'yishni taqiqlab qo'ygan edi. Qolganlar esa soqol qo'yish huquqini sotib olishgan. Bir yil soqol qo'yish uchun o'sha paytda 10 oltin chervon, ya'ni 100 gram miqdoridagi oltin to'langan. Soqol qo'yish uchun pul to'lagan sersoqollarga maxsus temir tumor berilgan. Bo'yinga osilgan bu tumor soqol nazorati bilan shug'ullangan mirshablarga ko'rsatilgan. Dindorlar Chor Rossiyasida soqol haqidan ozod qilingan.